นายชักเฮเกิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเพิ่งยื่นใบลาออกเคยเป็นวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันรวมทั้งเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามมาก่อนและในการประกาศเรื่องการลาออกในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวยกย่องการทำงานของเจ้ากระทรวงกลาโหมโดยบอกว่านายชักเฮเกิลผู้นี้ได้แจ้งเรื่องต่อตนเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งแต่อย่างใดครับ
Chuck has been an exemplary defense secretary, providing a steady hand as we modernized our strategy and budget to meet long-term threats while still responding to immediate challenges.
ทางด้านนายชักเฮเกิลเองก็ไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ตนลาออกในขณะที่ยังเหลือเวลาอยู่2ปีสุดท้ายสำหรับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาเช่นกันเพียงแต่กล่าวว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตที่ได้เป็นผู้นำและทำงานรับใช้ประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
It's been the greatest privilege of my life the greatest privilege of my life to lead and most important to serve with the men and women of the Defense Department and support their families
อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐว่าการลาออกของนายชักเฮเกิลเป็นผลมาจากความกดดันจากสถานการณ์วิกฤตเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศหลายเหตุการณ์ซึ่งรวมถึงการสู้รบกับกลุ่ม IS ทั้งในอิรักและในซีเรียด้วยรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐดังกล่าวดูจะสอดคล้องกับความเห็นของนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติซึ่งเขาเชื่อว่าความพยายามผลักดันรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐให้พ้นจากตำแหน่งนั้นเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วหลังจากที่นายชักเฮเกิลเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเลยทีเดียว
I don't think he ever made his mark on the department. I think he was there as the errand boy for the White House, which is consistently.
นายจอห์นโบลตันชี้ว่านายชักเฮเกิลผู้นี้ไม่มีโอกาสได้สร้างผลงานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเลยเพราะทำเนียบขาวไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระทรวงดังกล่าวนายชักเฮเกิลนับเป็นรัฐมนตรีคนที่2ซึ่งลาออกจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นายเอริกโฮลเดอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ได้ประกาศเรื่องการลาออกเมื่อเดือนกันยายนเช่นกันว่าตนตั้งใจจะพ้นจากตำแหน่งแต่ทั้งสองคนจะยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ที่ทำเนียบขาวเลือกเฟ้นตัวมาให้รับตำแหน่งแทนจะผ่านการลงมติยืนยันรับรองจากวุฒิสภาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน